Qalampirdan gapiramiz. Juventusning sobiq rahbariyati bir vaqtlar portugaliyalik hujumchi Cristiano Ronaldo bilan maxfiy maosh to'lash shartnomasini imzolagan. Bu haqda La Gazzetta dello Sport xabar berdi. Gap Juventusning koronavirus infeksiyasi tarqalishi vaqtida ayrim futbolchilar bilan tuzgan kelishuvi haqida ketmoqda. O'sha vaqtda ko'pgina futbolchilar birozdan keyin norasmiy tarzda pul olish uchun maoshni qisqartirishga rozi bo'lgan. Keksa Senoraning moliyaviy firibgarligi bo'yicha olib borilayotgan prokuratura tekshiruvi doirasida klub rahbariyatining Ronaldo bilan kelishuv bo'yicha muzokaralari o'rganib chiqildi. 2021 yilning 20-aprelida Juventusning yuridik bo'limi boshlig'i Cesare Gabasio messenjerlarida shunday yozgan edi: "Birinchi bo'lib shartnoma imzolashga tayyor bu Cristiano." 3 kundan so'ng 23 aprel kuni klub kotibi Paolo Morganti o'sha guruh suhbatida shunday yozdi: "Cristiano shartnoma imzoladi. Unda barcha hujjatlarning nusxalari bor." "Yaxshi," deb javob qaytargan Morganiga Juventusning o'sha paytdagi sport direktori Federico Cherubini. Prokurorning ma'lum qilishicha, ushbu suhbat Ronaldo bilan 19.9 million yevrolik maxfiy kelishuv haqida bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.